Bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs izsludināts meklēšanā par nelikumīgu piesavināšanos, kas īstenota īpaši lielā apmērā vai organizētā grupā, liecina Interpola interneta mājaslapā pieejamā informācija. Tajā izvietota 64 gadus vecā Janukoviča fotografija, norādīts viņa dzimšanas datums, vieta, tautība un valodas, kādās viņš runā, proti krievu un ukraiņu. Par notikušo sociālā saziņas vietnē Facebook pirmdien paziņoja arī Ukrainas iekšlietu ministrs Arsens Avakovs. Saskaņā ar viņa teikto, starptautiskās policijas organizācijas Interpol speciālā komisija lēmumu pieņēmusi pēc tam, kad Kīva pie tās vērsās ar šādu lūgumu pagājušā gada martā, un vairākus mēnešus organizācijas centās pārliecināt ar saviem argumentiem. Avakovs paziņoja, ka Interpols meklēšanā izsludinājis arī Janukoviča dēlu Aleksandru, bijušo premjeru Nikolajo Zaurovu un vairākas citas viņa valdības amatpersonas. Tomēr pirmdien pēcpusdienā attiecībā uz bijušā prezidenta dēlu Aleksandru Janukoviču Interpola interneta vietnē informācija nebija atrodama. Valdība Kijevā Viktor Janukovičs apsūdz par vairāku miljonu dolāru valsts naudas piesavināšanos. Interpola paziņojumā teikts, ka Janukovičs meklē Ukrainas tiesu varas iestādes viņa tiesāšanai, un visi, kam ir informācija par viņa atrašanās vietu, aicināti sazināties ar aģentūru. Šobrīd Viktors Janukovičs dzīvo Krievijā, tomēr nav zināms, kur tieši. Pagājušā gada aprīlī Krievijas ģenerāla prokuratūra paziņoja, ka viņu Kijevai neizdos. Janukovičs aizbēga uz Krieviju pagājušā gada februārī pēc Maidana protestiem un nomainoties varai Kijevā, sāsinājās konflikts Ukrainas austrumos un Krievija anektēja Krimu.